Halo.
Hai, selamat tengah hari.
Selamat tengah hari.
Majul, saya sendirian berhak bekerja.
Betul.
Saya call dari Indi Deras, saya memutuskan.
Okey.
Cawakan sekarang, boleh saya buat pekerjaan bekerja di situ?
Atas nama apa tu?
Boleh saya tahu ada Farah Suhaila Bittimo Settler
Farah Suhaila
di
Kejaya.
situ?
Tak ada. Nak buat
Tak ada.
pengembangan HR ke macam mana? Hello.
Hello.
You nak buat
Hello. Selamat tengah hari.
Selamat tengah hari.
Hello.
Ya.
Ayo. Saya punya Inti Daras Baik, kedai motor.
Okay.
Boleh tak saya buat pengesahan staff?
Buat apa?
Pengesahan staff.
Oh, pengesahan. Untuk tadi magician ya?
Untuk Puan Farah Suhaila binti Muhammad Saleh, ada tak?
Tak ada nama kat sini. Saya rasa kena transfer kepada HR untuk pengesahan.
Oh ya ke? Ada nombor tak?
Kejap saya transfer kejap.
Okey, boleh. Dia transfer dengan department lain. Tunggu sekejap. Oh. Yang ini department lain. Dia bagi HR. Tuh, Ulang balik.
Boleh, saya.
Hello, boleh sobat pengesahan staff. Apakah yang inti dalam sebaik? Atau boleh buat pengesahan staff di situ?
Hello.
Hello, boleh saya buat pengesahan bekerja di situ?
Saya apa tu? Nama company?
Farah Suhaila Piti Mosel.
Farah Suhaila. Okey, sekejap.
Ya. Boleh saya tahu dia bekerja di situ sebagai apa?
Oh, dia kerja sini sebagai apa?
Ya. Kerja apa?
Okey, sekejap ya. Dia punya position as a pengurus operasi lah.
Hello.
Hello.
Hello. Ini company Major Shine Sedang Berharga?
Betul.
Boleh tak saya nak buat satu pengesahan satu staff?
Atas nama Farah Suhaila.
Binti Muhammad Saleh.
Okey. Dia si kerja sini as pengurus operasi.
Oh, pengurus operasi. Okey. Boleh tahu tak staff ni sudah lama, berapa lama kerja?
Sekejap je.
Okay.
Hello.
Hello.
Hello ya.
Boleh tak nak buat satu pengesahan satu staff?
Boleh.
Okay, tadi atas nama Farah Suhaila binti Muhammad Saleh.
Betul, ada.
Staff ni sudah lama, berapa lama kerja?
Dia daripada 2020 lagi.
Baik, betul. Okay, boleh tahu anggaran gaji staff ni?
Nak gaji kasar ke apa?
Gaji kasar dengan bersih.
Gaji kasar, ya. Gaji kasar dengan? Sorry?
Bersih. Hello?
Kejap, ya.
Okay.
Gaji kasar dia for now dalam
37. Okay. Gaji basic? Dalam
basic dia 25.
Oh, 25.
Ah.
Oh, yang 37 tu masuk dengan allowance macam tu lah.
Betul.
Boleh tahu tak alamat office?
Alamat office dia, dia tak ada bagi ke?
Ada, kalau boleh disebut
G5
SU31 Solaris Bukit Tamas.
Ya, nombor 1 Jalan Utama 1 50480 KL.
Setakat tu isi sebenarnya untuk pengesahan staff. Terima kasih.
Okey, sama.
Okey, terima kasih.
Okey.